Africa and the world, day and night.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitir baan hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arrinimo talaadaha bisha Maarchna waa 17 sanadkuna waa 2015. idaacaddana Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira halkan idin kaga soo jeedinayaa anigu aa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Imaan.
macallin macallimiinta wax ka dhegeysan kamid ahoo la yidhaahdo Cabdillaahi Macal Cabdillaahi oo gobolada Koonfur Soomaaliya u dhexay ayaa niman ciidan waxay dabaheen inay soo qabtaan oo dhinacan kale ee xagga Itoobiyada ciidanka jooga.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed oo ka mid a saraakiisha maamulka Puntland oo ka waramaya weerar ay ciidamada Itoobiya ku qaadeen goob uu deganaa nin ay doonayeen in ay qabtaan.
qodobada kale ee aad maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a
maleeshiyaadka xuutiyiinta Yeman oo wada diyaar garow dagaal,
taariikhda facweyn ee magaalada Xamarweyne ee Muqdisho, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii iyo dunida. hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa mar kaleeto waxaa isniintii shalay ahayd ay kulan ku yeesheen dalka Switzerland si ay u sii wadaan una sii anbaqaadaan horumar laga gaaro dhammaadka bishan wadaxaajoodka muddada dheer soo socday oo ku saabsanaa barnaamijka nuklearka ee Iran. kulankaasi waxaa kale oo ka qayb galay xogeyaha tamarta ee Mareykanka Ernest Moniz iyo madaxa qaybta nuklearka ee dalkaasi Iran Cali Akhbar Saalixi. kulankaasi oo uu la qaatay Masar Kerry wafdi Iiraan ah oo socday muddo 4 saacadood ah ayaa kadib wafdiga Iiraan waxa ay u duuleen Brussels, halkaas oo ay kulamo kula yeelan doonaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub. lixda dal ee Mareykanka, Faransiiska, Britain, Russia, Shiinaha iyo Jarmalka ayaa isku daya in dhammaadka bishan ay dalkaasi Iiraan ay la gaaraan heshiis ay ku soo afjarayso howlaha xasaasiga ee nuklearka Iiraan oo dalka Iiraan uu soo waday ugu yaraan muddo 10 sanadood ah, iyadoo lagu bedelayo in laga debciyo cunaqabateynta.
maamulka Obama ayaa iska bedelaya qorshaha ay doonayeen in ay ku dhimaan ciidamadooda jooga Afghanistan oo la gaarsiinayay 5,500 oo askari dhammaadka sanadkan, kadib markay hogaamiyaasha militarigu codsadeen in ciidamo dheeri ah lagu sii haya Afghanistan sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah. inkastoo aanan go'aan rasmi ah laga gaarin tirada ciidamada, ayaa waxay saraakiishu sheegeen in inta badan ciidamada Mareykanka ee gaaraya 10,000 ee hadda ku sugan Afghanistan la filayo intooda badani ay sii joogaan ilaa iyo sanadka dambe. toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in si rasmi ah qorshahaasi loogu dhawaaqo markaasi oo madaxweynaha Afghanistan uu kula kulmi doono Washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. shalayna isagoo wariyaasha la hadlaya ayaa afhayeenka aqalka cad George Ernest waxa uu sheegay inuu madaxweynuhu si dhow ula tashanayo la taliyaashiisa dhanka ammaanka qaranka iyo taliyaasha ciidamada dhulka jooga, isagoo kala hadlaya yareynta ciidamada militariga, balse uusan hadda isagu ka hadli karin tirada ciidamada. waxaa kaloo Ernest uu xusay in bilowga sanadka 2017 aragtida madaxweynaha ee xaaladda uu ku qiimeeyay ay tahay in ciidamada jooga Afghanistan ee Mareykanka la dhimo, laguna koobo oo keliya kuwa ilaaliya safaaradda Mareykanka iyo isku xirka howlaha militari.
midowga Yurub ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey shalay oo isnaynahayd inaanu aqoonsanaynin Crimea oo uu qabsaday Ruushka sanadkii lasoo dhaafay, iyagoo markaasi muujiyey walaac ay ka qabaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jirta gacanka Crimea. madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa shalay oo Isniin ahayd bayaan ay soo saartay waxay ku tilmaamtay liqada Crimea in ay tahay xadgudub loo geystay laguna xadgudbay sharciga caalamiga ah, iyadoo intaasuna ku dartay in midowda Yurub uu ka walcansan yahay xaaladda militari ee iska soo taraysa gobolkaasi. Dhinaca kaleeto, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa shalaytu Isniin ahayd waxaa la filayay in wadahadal uu kula yeesho Berlin ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, isagoo oo ku jira baadi goobka ah in reer galbeedku ay siiyaan gargaar militari oo ku soo afjarayo fallaaganimada guuna ugoostada uu Ruushku taageero. Hogaamiyaasha dalalka midowda Yurub ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadkan kulan ay ku yeeshaan Brussels si ay dib ugu sameeyaan cunaqabateynta dhaqaale ee hore ay ugu soo rogeen Rashiya.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa qaab kale u dhigay hadal uu taagnaa markaasi ama uu horey u sheegay oo ahayd in markaasi Falastiiniyiinta, isagoo sheegay inuusan taageeri doonin dowlad Falastiiniyiinta ay leeyihiin haddii uu xafiiska ku soo laabto doorashada maanta dhacaysa. Mr Netanyahu oo hadlayay shalay maalin uun ka hor waqtigii doorashada, markaasi oo ku dhowaad 6 million oo Israa'iiliyiin ay u dareeri doonaan inay codkooda dhiibtaan si markaasi ay go'aan uga gaaraan haddii xisbiga afkaartiisu ay fog tahay ee Likud Party uu hogaamiyahooda uu markii afaraad xilkaasi qabanayay iyo in kale. Daraasad hordhaca oo doorashada laga sameeyey ayaa muujinaysa in Mr Netanyahu uu dhowr dhibcood ka dambeeyo ninka la loolamaya Isaac Herzog oo ah hogaamiyaha xisbiga Zionist Union. Labada musharax ayaa la filayaa in midkoodna uusan helin 16 kursi ee baarlamaanka, waxaana jira olole xoogan oo ay musharaxiintu ugu jiraan inay taageero uga helaan asxaabta kale ee Israa'il.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ciidamo iyagu kasoo gudbay dhanka xuduudda Ethoobiya ayaa waxaa weerar ay ku qaadeen nin la sheegay inuu ahaa macalin dugsi deegaanka Buuhoole. Isku daygaasi ayaa markii dambeetana fashilmay iyadoo macalinkiina uu meeshaasi ka baxsaday. Hal qof ayaa la sheegay in goobtaasi uu ku dhaawacmay. Falastiin Axmed Iimaan oo studio hayla fadhida ayaa arrintaas waxay ka wareysatay Cabdiraxmaan Cabdulaahi Axmed oo loo yaqaano Afweyne, kana tirsan saraakiisha maamulka Puntland ee Buuhoole.
Walaale, waxaa dhacay ilaa iyo 8 markay ahayd ayaa waxaa jira malcaamado iyo kuleeshii magaalada wax lagu barto kuleesh kamida ama madarasad kamida ama malcaamad kamida qofka sida uu yaqaano macalin macalimiinta wax ka dhegeysa kamid ahoo la yidhaahdo Cabdillaahi Macal Cabdillaahi oo gobolada koonfureed Soomaaliya u dhashay ayaa niman ciidan waxay damceen inay soo qabsadaan oo dhinacan kale ee xagga Itoobiyada ciidanka jooga magaras.
Haye, marka ma qabsadeen, maxaase khasaare ah oo ka dhashay isku daygaas?
Ninka isaga lama saban uu baxsaday sidaan warka xisbiga ku hayno, khasaarena hal gabadh oo kamid ahayd macalimiinta malcaamada oo deegaanka u dhalatay ayaa ku dhaawacday, dhaawac isku gaaray. Hadda ilaa 9:00 iyo barki qoladii xilligaas ayaana loo qaaday garoowe oo dhakhtar dhalitaano halkaas loo qaaday magaras.
Bal magaalada markaad noo sharaxdo in intee la-egay u jiraan ciidamada damcay inay ka qabsadaan ninkan aad sheegtay inuu macalin dugsi ahaa, sidee isugu dhow yihiin ama xuduud u leeyihiin Buuhoole iyo Itoobiya? Dadkan aqoonin haddaa u sharaxdo.
Dadkan aqoonin haddaa u sharaxo, Buuhoole marka hore waa Buuhoole ayaa la isku yidhaahdaa qabaleega shaxda iyo magaalada xagga Soomaaliya ay way isku tahay, markala goone waa isku magaala magaras. Qofka xagga Itoobiya guri ku leeyahna xagga kalena ama guri ama laba laga yaaba inuu ku leeyahay.
Marka xuduudaa ku taala magaalada?
Xuduudda ayaa magaalada fartankeeda marta oo u badan, magaalada xagga Soomaaliya ay u badan tahay, laakiin magaalo badan oo kamida ayaa xagga Itoobiya jirta, wadaduna bartanka ayay ka dhahay dhexway dhex martaa.
Marka yaa ka taliya magaalada maamulka ka jira yuu hoostaga
magaalada? Marka ugu horeysa dadka deggan waa isku cayaal oo maaha dad Soomaaliya oo qeyb qeybsan maaha, waa hal qabiil weeye magaas. Hadday xagga Itoobiya yihiinna matalan ka soo qaad, waxay degan yihiin 204 kilometer oo Itoobiya gobolka Wardheer iyo qabaleega shaxda inta u dhaxaysa dadka degan weeye ballaaran bay ku leeyihiin xagga deegaanka etoobiya, dowlad deegaanka etoobiya oo deegaano ayay ku leeyihiin, xagga soomaaliyana dhul badan ayay ka degan yihiin magarad.
Marka ciidamadan hadda etoobiya ma waxay ka soo tallaabeen dhinaca etoobiya, markaasay dhinacii soomaalida usoo gudbeen si ay ninkan u qabsadaan?
Hadda meesha exidinku ka dhacay waa gudaha soomaaliya, laakiin wada shaqeyn wax la yidhaahdo ayaa ka jirta deegaankanoo wixii jira wax khalad u dhici karaa way jiraan, laakiin wax wada shaqeyn la yidhahdo ayaa ka jira oo wixii shakiya ee jira iyo wixii wax qabada waa laysla kaashadaa waxgaradka, maamulka, ciidamo, culimo, iskaashi wax la yidhahdo. Laakiin waxaa dhici kara waxaan lasoo sheegin oo kale oo si emergency la yidhahdo tallaabaha looga qaado haddana khalad keena ayaa laga yaabaa inay dhacaan. Waxaa laysu sheegay sax ku fulaana way jiraan, wax laga wada tashan sax ku fulaana way jiraan magarad.
Marka dhacdadan ma ahayd dhacdo ay ka warqabeen maamulka deegaanka dhinaca soomaaliya?
Waxaan filayaa marka la fiiriyo xiriirka hore ee cidii laga shakiyo in layska kaashado laysuna sheego ayay ahayd wax emergency oo meel lagaga war helay waa laga yaabay inaan laga gaarin, laakiin rasmi ahaan wada shaqaynta ayaa jirta. Dacdadan caawana kolay anu shaqsi baan ahay oo kamaan war haynin, waa laga yaabaa shaqsigan in dabagal lagu hayay isaan markii dambe anugu dee waan dabagalay. Arrintii gabadha ayaan dhaawaceedii baan ka qayb galay aniga nabadoonkeedii oo jifadeedana ah, mas-uuliyiintii xagga kale ciidanka xukuntaan u tagnay, way qaabileen exidinkana way ka garaabeen. Ninkaasaan anagu doonaynay oo dhagar qaba aba iyagu yidhaahdeen inuu dhagar qaba yahay iyo inay ka shakiyeenna weli xaqiiqda la gaarin oo waa habeennima magarad.
Marka ninka ma muddu meesha joogay mise mar dhow u yimid?
Ninka nin macalina weeye, aniga kuleeshka uu macalinka ka ahaa caruur halay kuwa aan adeerohay baa dhigan jiray. Hadda ka hor ilaa 2 sano ama wax ka badan buu magaalada joogay, wuu ku guursaday oo waan aqaanaa. Laakiin xisaabtiisan kale dabagal kale dee aqoon waan lahayn.
Marka hadda magaalada ma ka baxsaday macalinka mise waa joogaa?
Waxaan filayaa hadda waa shimbirsiga tayo caawa meeluu ku sugan yahay ilaa uma garan karaa. Markuu gacantii ciddii qabanaysa ka baxsaday, cid sheegi karta caawa meeluu jooga ma jiro, meeshu isleeg ood ka badbaadaysa uma galaya. Waan filayaa
qaabka uu baxsaday wax faahfaahin ahoo laga haya ma jiraan.
Ninkan sida anaga warka ku hayno, nimankan ka kooban bay ahaayeen, si kadisay meesha ku yimaadeen. Markii ay gacanta ku dhigeen dabeen inay qabtaan ardadii iyo dadkii meesha ku kacay, arrinta keentay in xabadii dhacdana nimankii meesha mariya ciidankaasaan warka ku helay ayaa waxay ka baqeenba iyaga laftoodii waxaanay filay inay ku yimaadaan oo xabadda saasaa loo riday, gabadhana ay ugu dhacday, ninkuna markaas jaaniskaas ka faa'iidaysana ka dhex baxay.
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi axmed oo loo yaqaano afweene oo ka tirsan saraakiisha maamulka puntland ee buu hoodle oo khadka telefoonka ugu warrameeyey falastiin axmed imaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Degmada xamarweyne waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee muqdisho, waxaana deegaan ahaan markaasi ay ahayd kahor intii aanu dalka soo gelin mustacmarkii talyaaniga iyo ingiriiska. Maxamed bin cali unsane waa oday soomaaliyeed oo waayo badan markaasi usoo joogay, wuxuuna si kooban ugu waramay wariyaheena xuseen xasan dhaqale oo safar ku tagay magaalada muqdisho, isagoo uga waramaya taariikhda degmada xamarweyne iyo goobaha caanka ah ee degmada ka hor gumaystihii iyo kadibba.
anigoo ah duqa culumada fiqi maxamed bin cali unsane, kuna dhashay xamar 1937, waxaa taariikhiyan a jira xamar markii la yiraa. muxuu ku yimid xamar? Xamar waxaa yimid nin la yiraa fiqi suleymaan bin yacquub, wuxuu ka yimid yemen, dhinacan zeelac uu soo maray, wuxuuna yimid gaarsiin diin. markuu yimid saxra ay ahayd, asagaana caleenta ka gooyay. taariikhiyan xataa buugi haddii la raadiyay qaarkiis waa lahelaya. kadib 7 qafooday ahayeen dhinacyada u diri, qaar baa dad soo haleen, diintii iyo wixii la sii gaarsiinayay dadkii xamar sidaas ay ku bateen. magaca xamar waxuu ka yimid ximiir, reer ximiira degan yada markii laga reebo waxay noqonay xamar. xamar sidaasay ku baxday 1409 hijiriya, ugu yaraan markii xisaabna wuxuu noqonayaa 1700 iyo googo.
marka xilligii mustacmarka talyaaniga iyo ingiriiska markii ay waddanka soo galeen ayadana maxaa nooga beeri kartaa inta aad kala socoto?
ingiriiska horta markaan ka hadlo aniga 1946 huba ingiriiska markuu soo galay bilxaqiiqa waxaana isticmaali jiray lacagta la dhihi jiray 10 dhexdoon ka boqonay iyo dhururuq iyo taanu iyo nishilin iyo shilin lacag waxaa u badnaa 100 shilin magaste marka alxamdulilah dadka ninka shaqaalaha oo maanta shaqeynaya 1 shilin la sii jiray ninka fusionaria ah oo dowladda u shaqeeya waxaa la sii jiray 100 shilin ninka sii weyn 150 shilin weligaayo maqlo 1 shilin markaas
marka talyaanigii iyo ingiriiskii maxay xamar ku soo kordhiyeen khaasatan degmada xamarweyne xilliga ay dadka soomaalida ay soo degeen?
ingiriiska horta anaga waana baabi'iyey sababtoo ah markuu asaga uu xilka uu inta wareejinin waxaa jiri tareen oo kasoo bixi jiray musawax meel la yidhaahda hadda baarlamaanka gadaashiisi tareenkaas waxaa aadi jiray afgooy balcad iyo waxaas asagaa qaatay waa fursaday daarta barkaj bin saciid waxaa ku jiri dahab waxaa ku jiri alaab badan ingiriiskaa qaatay waana khasaariyey talyaana soo galay marka qontameeyadii talyaani wax oo jid oo noo sameeyey ma jiro wuxuu sameeyey kuliya sida xuriyad u qaada laheen iyo meelihii kale oo jidadka oo sameeyey bas iyo fiish goberno hadda ah meel weyn oo taariikhiyan ah iyo waxaa jiri meel yaal konsulaat ah isaga oo degi gadaal markii xuriyad la qaatay.
Dhismooyinkan ku yaala degmada xamarweyne oo marka dhinac laga fiiriyo ama banaanka laga fiiriyo burbur laga dareemayo gudaha marka loo galana aada u qurux badan, goormaa la dhisay? Ma talyaanigiiyaa dhisay? Ma dadka soomaalidaa dhisay? Ma dadkii carabta ka yimid ayaa dhisay? See loo dhisay? Dadka soo degayna markii hore carab oo keliya miyay ahaayeen mise hindina way ku jirtay?
Hinti kuma jirin carab keliyaana. Darkan oo hadda sarahan xamarweyne markaad fiirisi derbi halkii derbi waa 80 meter calooshiisi, hadda 40 iyo 50 ay dhisan derbiga calooshiisi xoogiisi derbiyaalka xamarweyne waa 80. Marka waxaa jira xamarweyne waxaa lagu dhisay geeda waxaa la yiraahdaa shabri soomaaliya laga qaaday geedahaas, qaarna waxaa laga keenay zanjibaar, waxaa la saari jiray dhagax la yiraahdaa dhagax sukhaaf, dhagaxaas kor waa ka kuusan yahay hoosna waa qoran yahay waa isku safi jiray. Marka saraha xamarweyne waxaa dhisteen dad muhandisyaal ah oo injineer heer xamar ah. U fiirso saraha heer xamar dabaqda koowaad kan labaad kan saddexaad yaa musul loo doonanaya dhibaatada ay jirtay taadi kale saraha xamarweyne waa isku dhejinayay. Sababta isku dhejinayan waxay ahayd lacala hadday colaad dhacdo mase wax dhaco in dadkiisi isku kheyri dhammaan, maantana waa laga khaajilaya guryaalka. Marka waa guryaal qadiim ah. Sababta oo u yahay banaanka markaad ka aragto waa xun yahay, dhagaxiisa baxsan, gudaha markaad aragtina waa fiican yahay. Ti horta waxaa keenaya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqaalaha marka runta loo hadlo dadka qaarkiis soomaaliya aad baa loogu liidaa. Marka gudaha waxay ku khasab biyihin inay nadiifiyaan banaankane xoogaa waa la fardhiya maana saasna manoo la nadiifiyo derbiga laba kalba xooga u dhigay.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed bin Cali Uunsane oo ah oday Soomaaliyeed oo waayo badan usoo joogay oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna taariikhda magaalada Muqdisho degmadeeda xamarweyne ugu waramayay wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqan oo dhowaan booqday Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, dalka Yemen, maleeshiyaadka xuutiyiinta ee Yemen ayaa wada diyaar garow dagaal oo xoogan si ay isugu fidiyaan dalka intiisa kale. Xuutiyiinta ayaa waxaa u qorsheysan in ay weeraraan magaalada Cadan oo ay u guurtay dowladda Yemen ee madaxweyne Cabdirab Mansuur Hadi oo caalamku aqoonsan yahay. Dhinaca kale, dowladda Yemen ayaa waxay iyadana ciidamadeeda oo ay garab siinayaan dad shacab ahi ay wadaa diyaar garow ay uga hortagayso duulaan kaga yimaada maleeshiyaadka xuutiyiinta. Ibraahim Xasan Daandura ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaheena dalka Yemen, Jacfar Kukay.
Daandura, waa mahadsan tahay. Dabcan sidaad wararkaba ku hayso, madaxweynihii dalka Yemen hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Cadan oo howlihiisii uu ka wadaa. Waxaanu halkaasi ku magacaabay Cadan inay tahay caasimad ku meel gaara oo dalka Yemen uu leeyahay, isagoo Sancana ka xayuubiyey magaalo madaxnimadii dalka Yemen. Sidaa daraaddeed, si arrinta laysugu dheeli tiro oo hankii kooxda xuutiyiinta ahaa in ay isku ballaariyaan oo ay gacanta ku wada dhigaan guud ahaan gobollada dalka Yemen uu sidiisii ugu sii socdo. Waxaa hadda socda diyaar garow xoogan oo ay wadaan kooxda xuutiyiinta, degalyahano fara badan oo xuutiyiina oo iyagoo dhar rayid ah gashan ku qulqulayay magaalada Cadan. Waxaana la sheegay in hubka ay ka helayaan marka ay Cadan tagaan kadib xeryaha ay ku jiraan ciidamada militariga ah ee dowladda Yemen oo iyagu weli taageersan madaxweynihii hore ee dalkan Yemen, Cali Cabdalla Saaleh, si gudaha magaalada Cadanba uu dagaalku uga qarxo isla markaana ay si fudud ula wareegaan. Sidaa daraaddeed waxaa jira sidoo kale gobolka Sacda diyaar garow xoogan oo ka jira. Gobolka Sacda dabcan waa saldhigga xuutiyiinta, waana halkii dagaaladu ay ka socdeen muddada 7 sannadood ka badan intii aanan xilka laga tuurin madaxweynihii hore ee dalkan Yemen. Sidaa daraaddeed magaalada Cadan iyo gobollada koonfureed ee dalka Yemen ayay maalmahan indhuhu aada ugu wajahan yihiin iyo diyaar garowgaas xooggan ee jira.
Dowladda Yemen maadaama haatan ay caasimadda u wareejisay magaalada Cadan, ma u diyaar garoobeen gulufkan ama dagaalkan kusoo socda oo haatan ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay la damacsan yihiin?
Diyaar garow xooggan ayaa ka jira magaalada Cadan gaar ahaan iyo guud ahaan gobollada koonfureed ee dalka Yemen. Waxaa jira kusi kow ciidamada ammaanka iyo kuwa militariga ee taageersan madaxweynaha hadda talada dalka haya ee adduunku uu aqoonsan yahay Cabdirabo Mansuur Haadi. Waxaa jira guddiyo shacbiyeedyo wax loogu magacdaray oo ah jabhado rayida oo iyagu taageersan madaxweynaha dalka Yemen, isla markaana diyaar u ah sida ay sheegeen inay difaacaan magaalada Cadan iyo gobollada koonfureed ee dalka Yemen. Xogayaha dhinaca warfaafinta u qaabilsan madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi, ninka lagu magacaabo Mukhtaar Raxdi, ayaa isagu sheegay suurtagalnimada in dagaal uu qarxo, dagaalkaasoo uu sheegay in xuutiyiinta iyo weliba taageerayaasha madaxweynihii hore ee xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh in ay ku qaadi karaan gobollada koonfureed ee dalka Yemen. Waxaanu sheegay in iyagu ay dhankooda diyaar yihiin, isla markaana ay ahaatan xeeban ugu jiraan ciidamada dalka Yemen ee ku sugan koonfurta wadanka in ay ka jawaabaan weerar walbo ay kusoo qaadaan kooxahaasi xuutiyiinta. Waxa uu sheegay in Cadan hadda ay tahay meel degan oo wax dhibaato ah aanay ka jirin, degalyahanadaasi rayidka iyo ciidamaduna ay isgarabsanayaan, diyaarna ay u yihiin in ay ka hortagaan isballaarintaasi xuutiyiintu ay ka wadaan. Waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay madaxweynihii hore xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh uu ugu goodiyey madaxweynaha hadda xilka haya Cabdirabo Mansuur Haadi in ay u gurguuran doonaan oo ay geli doonaan magaalada Cadan iyo gobollada koonfureed ee dalka Yemen. Laakiin xogayaha warfaafintu waxa uu sheegay in xilliga hadda lagu jiro uu ka bedelan yahay xilligii taariikhdu ay ahayd 1994 markaasoo ay ciidamada madaxweynaha Cali Cabdalla Saaleh ee xilligaasi oo ka talinayay dalka Yemen
Jacfar, dagaal xoog leh ayaa sidaan la socono hore uga dhacay magaalada Sancaa iyo meel kale oo ka mid ah dalka Yemen. Haatan Cadan ayaa laga cabsi qabaa. Dadka shacabka sida dagaaladan ay u saameynayaan?
Dagaaladan si xoog badan ayay u saameynayaan daanduray, iyadoo hadda aanayba jirin dagaalo si toosa la isaga soo horjeedo dalka Yemen. Ayaaba saameynta qulqulatooyinka dhinaca siyaasadda iyo amniga ah ee wadanka ka jira aada looga dareemayaa wadanka Yemen. Dhaqaalihii wadanka aada ayuu hoos ugu dhacay, sicir barar xoogan ayaa jira. Waxaa la leeyahay kaydka bangiga dhexe ee wadanka Yemen ee dhinaca lacagaha qalaada ilaa 10% wax ku dhow ayuu hoos u dhacay. Sidaa daraaddeedna dadkii rayidka ahaa ee shacabka ahaa arrintaasi saameyn xun ayay ku reebaysaa.
Marka ra-iisul wasaarihii casiray Khaalid Baxaax, ma ka hadlaysay dantiisa?
Ra-iisul wasaaraha, inkastoo aanu warbaahinta si toosa ula hadlin, laakiin boga uu ku leeyahay Facebook-ga ayuu soo dhigay hadal ku aadan siidayntiisa. Waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay ku timid dadaallo xoogan oo uu galay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ee Jamaal bin Cumar, iyo weliba mas-uuliyiinta kooxda Ansaarullah ee xuutiyiinta oo iyagu godoonka ku hayay isaga. Waxaanu sheegay in tallaabadan lagu sii daayay isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha golihiisa wasiiraduba ay ka dhigan tahay niyad wanaag ay muujinayaan xuutiyiinta, islamarkaana horseedi karta in wadahadallo lagu badbaadinayo dalka ay galaan iyaga iyo dadka kasoo horjeeda.
kaas waxa uu ahaa wariyaheena dalka Yemen Jacfar Kukay oo u warramayay Ibrahim Xasan Daanduray oo studiyaha ila fadhiya. Halka aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wareeg cusub oo wada hadal ah kala bilaabay Isniintii shalay ahayd digiisa kale ee dalka Switzerland magaalada Lausanne iyadoo ay sii dhamaanayso bishan March muddadii Iran heshiiska lagala gaari lahaa xakamaynta hubkeeda nukliyeerka. Wariyaha VOA-da Lisa Bryan ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Paris. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Waad mahadsantahay Falastiin. Warar ayaa iyagu waxay tilmaamayaan wada hadallo qaatay bilo kadib in wadamada xoogga waaweyn ee reer galbeedka iyo Iran ay ku dhow yihiin inay heshiis ka gaaraan barnaamijka nuklearka ee Iran, iyadoo heshiiska muddada kama dambaysta ahina wada xaajood wadayaasha ay u qabteen 31 bishan. Taariikhdaas la qabtay ayaa ah mid ay ka wada shaqeynayaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Maxamed Javad Zarif kadib markii ay wada bilowdeen ama ay bilowbeenba wada xaajoodo dhowr maalmood ka soconayay caasimadda dalkaasi Switzerland oo arrintaas looga hadlayo. Isagoo la hadlayay CBS News koor inta aanu u duurin Switzerland ayaa Mr. Kerry waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la gaaro heshiis saxa.
If it's peaceful, let's get it done. And my hope is that in the next days that will be possible.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa isaguna waxa uu shalay sheegay kana sheegay Brussels inay jiraan waxyaabo waaweyn oo la isku khilaafsan yahay iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Europe ay shalay galinkii dambe ee kulan ay la lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Zarif.
We're closer than we were, but we've still got a long way to go. So there are areas where we've made progress, areas where we have yet to make any progress. But I think the fact that we're all here talking shows the commitment on all sides to try to reach.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa waxa uu isna ka codsaday dhammaanba dhinacyada inay ka faa'iideystaan fursadda heshiiska lagu gaarayo.
Mahadsanid Ibrahim, taas waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Bryan. Daanduray ayaa noo soo koobayay. Markana waa kaalmihii sugaanta iyo gabagabada idaacaddeenna. Codka macaan ee fanaanka Cabdi Tahliil warsame.
Dan Anabey Jail codkaasi ma waxa ku luqeynayay Cabdi Taaliil warsame iyada ayaan ugu dambeeyay heestaasi idaacadeena subaxnimo intaan mar kale wada kulmi doono 4 galabnimo waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.